Ba, segidan, Josun Ariztondo agurtu behar dugu. Josun Ariztondo, kaixo, egun hona espaldiko.
Bai, egun hona zeuri ere.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo.
Bai, mikrofono hobek Euskadi Irratikoak ezagunak zaizkizu.
Bai, egia esan, ba, aspalditik gainera, ez da? Aspaldikoa garenok, aspalditik mikrofonoak ezagun.
Deno gara aspaldikoak, eh?
Hori da.
Aspaldi ingenen topo hemen, beste sola saldi batean, eh?
Hori da, begira, niri agordatzen naiz berrizka batera, baina, bueno, nahiko erdalduna zen, zankarai hartan bizitera joan ginean, kaso aspaldika, esaten zidaten.
Aspaldika.
Aspaldika. Sekule entzun bako kontua zan niretzako, baina aspaldika, aspaldiko eta aspaldika, esaten zidaten. Esaten dieten bako txean aspaldiko, hori xe goratzen.
Aspaldikarekin agoratzen zara. Aspaldika. Gustora entzun duzu Benito Lehartzun diren entrevista, ez da?
Bai, oso gustora, eta gainera jo, irudimena joan jate garai hoietara, bai, bai. Bai.
Segurazki zuen etxen ere izango ziren Michel Abegeriren diskoak edo antzekoak,
bai,
igual ez?
Guk biak gogoratzen ditu nik, baten, ez dakit batek edo biak ziren azala zuten baltza, eta gainean ikurrin handi bat, hola jauzten bezala xe, hola onda moduko bat egiten, gure era itxasoz etorri ziren, gure etxeko itxasontzi txoa, makina, itxasontzi txoa makina frantzesa zuen, eta iparraldera joaten zen rebizinoak eta egitera, eta hola garbiketak eta egitera makina horri, eta handik etorritakoak izaten ziren horrelako gauzak, eta hoi epe bai, eta oso ondo goratzen ditut, diska txiki biaiek, beltzak ikurrina gaina, guretzako ikurrina ikustea orduan, ez nintzen handia izango, baina ikurrina ikustea ikaragarrizko zera zan, emozioa zan.
Orduan, dena debekatuta zegoen garai, ez da, Franko bizitzela, ez da, ikurrina eta dena debekatuta. Maider, Josun Ariztondo da faktoriako gaurko gonbidatua.
Bai, nola aurkeztu, ez? Josun Ariztondo kimikaria, Josun Ariztondo irakaslea, Josun Ariztondo politikaria, hizkuntza politikako sailburu orde eta Bizkaiko Foru Aldundian kultura diputatu izandakoa, Josun Ariztondo Bilbao Zazpien Fundazioko zuzendaria, baina baita Josun Ariztondo kulturzalea ere, Josun Ariztondo telebistako kultur divulgazio saioko gidari eta alaba eta orain urtebete pasatxotik ona Josun Ariztondo erretiratua.
Josun Ariztondo asko dira, zu zein etiketarekin sentitzen zara identifikatuen edo?
Ni neu.
Bai.
Ba ez dakit. Igual danak nahaztu eta ditut neuregan, ez da? Baina agian ondarrutar arrantzale famili bateko alaba da niretzako markarik sendoena, zen guzti hori, esan duzuen guzti hori,
bai.
Horti dator, ez da? Beti ikasten aritxu nahi zuen arrantzale familiko alaba. Eta gero urtearen poderioz, baina gauza asko egiten dira, urte asko direnean, klaro.
Aita arrantzale eta amasaregilea.
Hori da, hori da, bai, bai. Benito Lertxundik, ez dakit, berak, klaro, olako gauzarek ez du jakingo, baina guretzako mitoa zan, entzuten genduenean Benito Lertxundi, zala, oriotarra eta gainera arrantzale izan dakoa, nik ez dakit egia dan edo guzurra dan, baina etxason ibiltakoa zala, esaten zen.
Bai. Egin barko dugu beste entrevista bat.
Alere, Josune, berez, erratiro hartua duzu ofizialke, baina bai. Praktikan ere bai, esan duzu beti ikasi nahi zuen txe bateko alabazarela, oraindik ere segitzen duzu, ikasi nahian da gauza berriak egin nahian.
Bai, bai, eta gauzasko ber eskuratzen, ba, kimikakoak eta hainbat gauza, eta gero, ba, bueno, ba, herrira begeia joatenaz, en fin, horrelako, badakizu, azkenengo urteetan, hainbat gauza nituen pilatuta zain eta zain eta zain, noz, erretiratuko. Eta azkenean, erretiratu nahi zenean, lan, komilartean, lan ofizialetik, pilatu zaizkit beste, hor, bazterrean nituen beste guztiak, eta lan gehiago dago, oain urte terdi baino, baina, bueno, oso gustora nabil, egia zen.
Eta ofizialki erretiro hartzen denean egiten da, atzera begiratzeko ariketari, Josune?
Ez dakit aztirik ere uki dudan, baina ba, apur bat agian, bai, gainera nola ni erretiratu eta segiduan konfinamentuan sartu ginen, ba, irakurtzeko aukera oso zabala uki dut, etxeko gauza bizkat ordenatu eta egiteko ere bai, beste modu batetara moldatu lanerako maia, ordenagailua beste modu batetara tondu, eta baita ere gogoratu, bueno, hainbat kontu lengoak ez da.
Bai, hori ere bai, atzera begiratu zalezara?
Ez dakit, bueno, impulso hartzeko. Ez, hola, ez dakit, nik ez dut uste atzera itxiduguna hobea danik aurrera begira daukaguna baino, ez da? Baina bai uste dute atzeak erakusten duela aurrean nola dantzatu. Hori izaten zuen Mikel Atxaga zenak, atzeak erakusten du aurrean nola dantzatu, bai. Esaten zigun guriarek aholku oso onak ematen zigun laguna hizkuntza politikan genbiltzanean, ezta? Eta uste dut hori egia dela nonbait.
Bai. Atzera begiratzeko ariketa eginez ikusi zaitugu Euskal Telebistan azken hilabetetan izan ginelako saioan.
Ezagutzen alditugu gure sustraiak. Baldakigu zein den Euskal Herrian gure aitonamonek utzi diguten ondarea.
Humiltasunetik eraikitako proiektu baten parte ez.
Egin zutena aintzat hartzeko eta ondorengoek sakonago ezagutzeko bidaia bat egin dugu.
Zabala, ireki, unibertsala.
Hainbat aditu, lekuko eta jarraitzaileei esker berreskuratu dugu gure arbasoen istorioa.
Euskal Herriaren kulturari egoak mostea.
Bilobek eta Euskal Herri osoak jakin dezan zer eman diguten.
Bai, ditakin eta amamakin denpora asko pasatakoa naz.
Eta batez ere ahantzuran galduta gera ez dadin.
Gaur egun hain boladan dauden minisailak bezala denboraldi laburra egin duzue, Berdez, Segundo Laeta eta Mondragon Kooperatibako Ulgor enpresari atal bana eskainiz, garrantzitsua iruditzen zaizu hori atzera begiratzea, Josune?
Bai, gainera begira, atzera begiratzea garrantzizkoa da, ezagutzeko zer izan garen, ze bestela hola adanismo baten sartzen gara, ezta. Eta gure belaunaldiari gainera eta guri eta neuri ere hori pasatu zitzaigun orain hainbat urte, ezta. Uste izan genuen ba ikastola geko asmatu genituela, aurretik ezegola ezer egina, ezire la irakasleak andereñoak metodologia eta liburuak euskeraz izan gukosti hori nola diktadurak egiten duen kalterik handienetarikoa da memoria ukatzea. Eta memoria hori berreskuratu eta aurrera begira jartzea jakinda nondi gatozen nik uste dut oso garrantzizkoa dela hori bat. Eta bi, hori euskeraz egitea uste dut oso garrantzizkoa dela. Horretxegatik sartu nintzen, ze egia esan ETB bian egon izan dira horrelako beste programa batzuk, baina ETB baten nik gogoan daukadanez itxi liburuak eta luzeagoa dena eta oraindik orain jarraitzen duena eta beste saio txiki bat izan ginelako programarekin egin zan, ezta? Uh-huh. Eta honek filosofia berezi bat eukan, hartu pertsona eta erakundeak ere asmo ziren hartzea, pertsona iraganeko pertsona batzuen iloba edo birloba kartu eta euren etxean entzundakotik eta barretatik lotu adituekin eta bizkat osatu historia etxetik zekarten historia hori bere zabalean, ezta? Hori izan bizkat asmoa eta nik uste, bueno, naiz eta batekin futbol partiduekin eta horrela, ba bueno, moldatu ginela programa desente batzuk egiten.
Baina kazetari lanean eta galdera gile lanean eroso sentitu altzara?
Bueno, a ver, bai, oro har bai, hasieran arraro egiten ja egiten zitzaidan, hauxe, ezta? Zuzendariak esaten zuenera makurtzea, ze claro, zuk historia hoiek badakizkizu zati baten bintzat, eta orduan esaten zendu, baina hori berandoago dator, hein esaten didaten egin behar dudala edo lehenagokoa da edo, baina claro, gero josita pegauta ebaki nola egiten den, ba zuk egin behar duzuna da obeditu. Eta hori ikasi nuenean, bueno, eta gainera askatasuna ematen dizuete gero ba zure esaldiak eta zure esamoldeak eta erabiltzeko eta horrela eginda oso komodo sentitu nuen eta gainera igual pretentzioso gia izango da baina horrelako gozat euskeraz egitearekin uste nuen eta uste dut ekarpen interesgarriagoa egiten dugula, ba, itxigarrelako historiak erakargarri eta modu divulgatiboan egitea garrantzia duelako, dokumentaletatik at fikzioa eta autofikzioa lantzea, ez bakar literaturan bezik eta telebistan eta irratian ere interesgarria delako, ezta? Gustora ibili naiz.
Aipatu duzu, bueno, esan dugu, izan ginelako saioan aurkezle izan zarela, eta aipatu duzu beste saio batean itxi liburuak saioan, Gaizka Aranguren aurkezle idazten duen itxi liburuak saioan gonbidatu izan zara, eta Saturrarango emakumeen kartzelaz eskolak eman dituzu.
Hori da.
Ni bakarrik hau da nabezinko neuke egin. Gaizka bale torre eskertuko neuke.
Saturrarango kartzelaz.
Frankismoak izan zuen emakumezkoentzako espetxe nagusia izan zen.
Josune Aristondorekin.
Gure historiak betirako gorte beharko lukeena.
200 preso gela bakarrean egoten ziren.
Beraien beharrak egitea humilazio tresna bat bihurtzen zen.
Itxi liburuak.
Argi dago hemen paradiso baino gehiago infernua zegoen.
Zeu ondarrotarra izanik, Josune, gertu sentitzen duzun historia da, Saturrarango emakumeena, ez da?
Bai, ni goratzen naiz erdi fikzioa, baina oso fondo ondo benetazkoa zeukan pelikula egin zenean, niretzako harrigarriena izan zen, ikustea, jenteak etxekiela, ondarrutik eta mutrikutik eta hortik at, jenteak etxekiela zer, ez da? Guretzako oso etxeko kontuetan sartuta egondan gaia izan da Saturrarango kartzela, batetik, gurean amak esaten zuelako bai fulanito eta izen oso arraruak erabiltzen zituen da, horri ziren kartzeleran alabak gurekin eskolan ibiltzen zirenak, esaten dago berak, ez da? Hori batetik eta bestetik, ba, ezagutu ditugulako eta ezagutzen ditugu oraindik, ondarrun Saturranen edo jaio edo hasi hori ez dakit, edo bertara eroan edo bertan jaio hori ez dakit, baina ondarruko familietan hasi izan direnak eta gero euren amek ere ikusi izan ditugulako ondarroan, ba, uda pasatzen eta Mutrikun ere bai, ezta? Orduan oso gauza ezaguna izan da guretzako Saturrango kartzela eta hango, ez dakit, abenturak esan behar dan, edo kontaizoak esan behar dan, ez da? Hori oso ezaguna izan da guretzako, bai.
Ama, oraindik bizi duzu ondarroan.
Bai. Ia laurogeita hamazortzi urte egin behar ditu hiru hilabete barru.
Kontxo.
Eta lehenako gauzak oso ondo goratzen ditu. Berak ikusi zuen, ezera itxi liburuak, eta agertzen da Lorea Euskadi ondarroko, bueno, Lorea Euskadi, Euskadi ez izena da, baina, bueno, Lorea Euskadi ondarroko bat agertzen da kolkoan papertxo bat, bera umea zela presa bate kolkoan sartu ziolarik papertxo atxera eroan, eta presa horren familiaren telefonoa eta elbidea eta eroan dakoak, eta berak golpean kontrolatu, behira hor dago Lorea Euskadi, eta bai, gustora ikusten ditu, horrega oso.
Esan dugu lehen, arrantzale eta saregila baten alaba, kimika ikasketak egin zenituen, irakaskuntzan sartu horretik erandion aritu zine laborategi batean?
Hori da, bai, FAES izeneko laborategian, akordatzen nahi zuz ondo, ez da fundazioa FAES.
Hori, zemari zuz, nazaren FAES.
Olako, ez da nik uste dute laborategi, farmazia laborategi moduko bazen erandion zegoena, nik uste dut orain di padagoela gainera, eta bai, ara joateko saioa egin nuen, nola kurrikulu oso potentea nuen, nola baita esatearen. 72 zan, orduan nik irakaskuntza ez nuen buruan ere, ze irakaskuntza nuen goramenezkoa, nola baita esatearen, eta legin duen nintzen, baina esan posible. Esan posible izan, eta inoiz kontatu izan dut. Gainera, galderak egiterak orduan, eta tipo bazan antzegoena, eta berak kurrikulua eta irakurri, eta, bueno, ba, ikusten zen, ba, efin, ondo iritzten zitzaiola kontu ba. Baina galdetu zidan nia nobi hori neukan, behira zelako galdera, ez da? Bai, eta ni bai itzesan, tontak, bai itzesan. Eta bueno, esan zidan, claro, es que novia badaukazu eskondo ingo zara eta umiak eta izango dituzu eta bajak eta hori komplikatua da. Da atera nintzenean barekin ja eseskoa izango zara, eseskorik ez eusten esan, sekule ez eusten, eser ez deitu, ez esan, ez, baina ni barekin, dala izan zen, claro. Ala, sartu nintzen irakaskuntzan, gustu hartu eta goi urte egin dituen irakaskuntza alorrean.
Gai epatu duzunez, emakumeak zailtasun zeuzkala munduan sartzeko, jakina, egoerako bera egindu, baina nenik ere badaude zailtasunak emakumearen zate.
Bai, klaro, orain galdera hori ez litzaiok inori bururatuko egiterik ere, ze urrengo honetan medioetan aterako litzateke eta lotza fresko hartuko leuke, ez da? Baina oraindik asko falta da, eta urteetan faltako da, berdintasuna eta elkarren osagarritasuna gizartean ezinbestekoa da. Horrek gizarte hobea, demokratikoagoa eta berdintasunean egokiagoa egiten duelako, ezta? Eta hori ulertzen denek ulertzen ez duten bitartean, ba, borrokar jarraitu beharko da.
denbora aurrera doa, eta Josunerekin aztertzeko kapitulu asko daude, ze aipatu dugu Erandioko laborategi hori, gero irakaskuntzarako saltoa dator. Nola oroitzen dituzu irakaskuntzako garaia haiek? Oso irakasle zorrotza omen zinen, Josune?
Bai, ez dakit hori izaten dute, baina bueno, irakaslei galdetu beharko zaie. Bada, bene, eite ben badabiltza batzu, nire ikasle
hori. Zer ikasle izan dako,
bai. Eta, beira, eureri, gainera urteetan izan dakoak irakasle, batetik bat gogoan daukadana batxilerrean ikasle izan nuen, eta gero magisteri izan ere ikasle izan nuen. Eta egoten nahi noiz binka oraindik berarekin. Bueno, ba, ni oso ondo konpontzen nintzen, egia esan esperientzia oso baikorra izan da niretzat irakaskuntzakoa. Alegina egin behar duzunean eta ezakitetik eta jakitera ikasle bat eramateko eta ikusten duzunean alegin horrekin zerbait lortzen duzula, hori sekulako satisfazioa da. Ezakitetik eta jakitera alde handia dago. Zakiteak beste gauza barria jakiteko ere aukera zabaltzen dizulako, ez da. Eta, bueno, gauza komplexo samarrak azaldu behar dituzunean eta asmatu dituzunean adibideak edo lokarri hori asmatu duzunean satisfazio handia sentitzen da. Nik oso estimo handitut irakasleak, ni neuk oso gustora egin dituen urteak izan ziren irakaskuntzako.
Esan duzu ia bi hamarkada egin zenituela irakasle. Bai. 1985ean utzi zenuen irakaskuntza, Mari Carmen Garmendiak Jaurlaritzara joateko gonbitea egin zizunean.
Orduan eta 23 urte. Ontxe, zuk esaten duzula hori, 23 urte. 1982an hasi nintzen, bai.
Baina, berehala esan zenuen baietz?
Orduan, Lauri Kastolan ebilen izan dari pedagogikoan nintzen, eta, bueno, Mari Carmenek parkatuko dit, baina esan zidan. Eske, hizkuntza politikan bizkaitarren bat behar dugu. Eta gainera, ba, bueno, zu jatorriz euskalduna zara, saio kaliburuekin bibili zara, euskeraz klaseak ematen dituzu, gustatuko litzakit, bueno, euskeraz sustatzeko zuzendaritza. Bera, zebilen orduan, zaila antolatzen, bera, idazkari nagusia izatetik, hizkuntza politikako idazkari nagusia izatetik, kultura sailburua izatera pasatu zenean, ezta? Bueno, argumento hoiekin, komentziz joan inoen, da, han joan nintzen. Jaurlaritzara.
Bai. Eta urte mordoa egin zenuen politikan?
Bai, 8 urte egin nituen gitxi gora bera. 8 urte, 7, 8 urte. Jaurlaritzan, ez, gitxiago. 1985-tik eta 2000-era. 5 urte, 2000-an, nola batera ezinak ziren, 2000-garren urtean Euskal Herria Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarrera ko hautatu ninduten, eta jaurlaritza horretxegatik eta horrelaxe utzi nuen, bai.
Urte zailak ziren haiek Euskal Herrian?
Bai, asko izan dira urte zailak egia esan, batzuetan zerezetik, ia zerezetik eraikitzea tokatu dalako, beste batzuetan oso urte garratzak eta gogorrak izan direlako, orain pandemia begien biztan daukabulako eta politikan ez talako giro eta lehen zegoen pasioa herritarren artean ere seguru asko politikari begira ez dagoelako. Zailtasunak, baina ez politikan, nik uste dut, bueno, ofizio guztietan, zailtasunak ez dira falta, zer esango dien nik euskeraz irratia egiten duten ez da.
Josune, bukatuko dugu musika klasiko pixka bat entzunez. Ze aste burontan egingo da musika jaialdia, eta zu badukazu, lotura handia jaialdi honekin, ez da? Ui, Josune, eten egin zen?
Bai.
Ah, hor zau dez?
Bai.
Entzune egingo dugu Beethoven pixka bat.
Bai.
Horea. Jauregi da bera, pianista da, donostiarra, eta Beethovenen pianorako bigarren sonata eskainiko du larumat arratsaldean Bizkaia aretoan. Ez, aipatzen dizun hori musika jaialdiarekin lotura zuzena izan duzula, ezta?
Bai, lau edizio, ni egona zen lau urtetako lau edizioak zuzendu edo. antolatu, esango nuke, kidekin batera egin ditut, eta Viena, iriak izteko Viena uste genduen izango zela interesgarriena, eta gai bezala xeze, klaro, horren beste kontzertu egiten direnean batera, alako ari eroale moduko bat behar dozu, ez da, urte osoan egiten den zikloa. Eta iriekin hasi ginen ondala irurte, eta honekin irien zikloa izteko uste genduen Viena zela egokina, eta klaro, hor Beethoven, da Mahler, da Mozart, eta, en fin, handiak daude.
Sarrera mordoxka bat erosita omen duzu aste bururako.
Bai, alan da, eta Judith Jauregi, begira, esan behar da, Judith Jauregi gainera oso entzute txikia zuenean, konbidatu zuen, nien nintzen orduan musika, aurreko meritua da, eta berak hori eskertuta eta hori aitortuta urtero orain oso piano jole garrantzizkoa da, interprete garrantzizkoa da, eta beti esaten du gonbidapenari, beti esaten dio baietz, hori aitortu berriako Judith Jauregiri, aparte piano jole oso nahi izateaz aparte ez da.
Bai, oso nari iztondo eskarrik asko.
Zeuri.
Oso gustora gongara, zurekin izketan.
Zeuri,
eta geratu zezkigu gozasko aztartzeko, igual egingo dizugu itzordua beste baterako.
Bueno, nahi duzuen arte.
Agor, Josune.
Bai.
Eskarrik asko. Arte. Agor.